อารมณ์เห็นหรือได้ยินก็ตามแล้วก็ไม่ดีใจไม่โสมนัสและไม่โทมนัสมี55อย่างนี่เห็นไหมคะเนี่ยแต่เราไม่รู้แต่เมื่อจำแนกออกไปแล้วท่านจะรู้ท่านจะรู้ที่จิตใจท่านเองว่าลักษณะอย่างนี้ได้เคยมีในจิตใจของท่านหรือไม่อันนี้นะคะอย่างนี้ก็จะไปรู้ต่อไปนี่จำแนกโดยประเภทที่ทำให้ต่างๆกันในที่สี่ก็นับโดยเหตุนะคะเหตุที่จิตนั่งเกิดจากเหตุอะไรเหตุที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอย่างนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือว่าจิตที่ไม่มีเหตุเป็นไปด้วยอาศัยอารมณ์ภายนอกนะคะเป็นปัจจัยไม่ถือว่าเป็นเหตุที่พวกหนึ่งแล้วก็ประกอบด้วยเหตุเมื่อที่มีเหตุอย่างความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้เกิดอกุศลความไม่โลภความไม่โกรธไม่หลงเป็นเหตุให้เกิดอกุศลนี่มีสองประเภทด้วยกันแต่ว่าจำแนกออกไปก็มีสองอย่างด้วยกันเหตุที่เป็นไปในอกุศล3แล้วก็ที่เป็นไปในกุศลอีก3นะคะเรียงเป็น6อย่างด้วยกันนี่ตามกันด้วยเหตุแล้วคือที่ประกอบด้วยความโลภอย่างหนึ่งความโกรธอย่างหนึ่งความหลงอย่างหนึ่งไม่โลภอย่างหนึ่งไม่โกรธอย่างหนึ่งไม่หลงอย่างหนึ่งนี่ก็เรียงจิตที่ประกอบด้วยเหตุทั้ง6ไม่เรียกว่าจักขุไปจักจิตจักนี่แปลว่าประกอบนะคะมีเหตุประกอบมีจิตที่ประกอบด้วยเหตุทั้ง6นี้รวมทั้งกุศลอกุศลมี71อย่างหรือ113อย่างเห็นไหมคะจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุทั้ง6นี้เรียกว่าอาหุจิกะจิตมี18อย่างรวมเป็น89หรือ121รวมทั้งที่ไม่ประกอบด้วยเหตุและประกอบด้วยเหตุอย่างตามเห็นตามได้ยินเนี่ยนะคะเนี่ยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงประกอบด้วยเลยตามเข้าใจผิดในการเห็นและการได้ยินนี่ตามเข้าใจผิดนี่อยู่ที่ทางใจไม่ใช่ทางหูไม่ใช่หูมีหน้าที่ได้ยินตามมีหน้าที่เห็นดีหรือไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ของตาจะลักตาจะลักหรือจะเปิดก็ไม่ใช่หน้าที่ของตานั่นเป็นหน้าที่ของจิตใจแต่ว่าตานี่เป็นปัจจัยเป็นวิบากที่จะนำไปส่งดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะว่าต้องอาศัยทวารจิตที่จะเกิดขึ้นทำงานเนี่ยต้องอาศัยทวารมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยต้องอาศัยอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้แต่การเห็นการได้ยินเหมือนกันหมดเลยเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมีหน้าที่เห็นเหมือนกันหมดแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นอยู่ที่จิตใจอันนี้วิบากก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสกิเลสจะเป็นปัจจัยให้ทำกรรมลงไปด้วยกายมันด้วยวาจามันด้วยใจมันแล้วก็รับผลของกรรมคือวิบากนี่นะคะกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากและวิบากก็เป็นปัจจัยเกิดกิเลสอีกมาเห็นการได้ยินเนี่ยวิบากนั้นไม่มีกิเลสความรับจับเกิดลงไม่มีมีหน้าที่เห็นเท่านั้นเองนะคะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสอีกแล้วบางคนนี่เรียกเลยว่าปัจเรียนอยู่อย่างนี้ค่ะโดยย่อและปัจแต่ว่ากิเลสหลักเป็นเหตุทีเดียวเพราะงั้นถ้าหากว่าเราละกิเลสได้ นะคะก็แปลว่าวัตตะของเราก็ไม่มีดับถ้ากิเลสยังมีอยู่กราบไปแล้ววัตตะจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเนี่ยนี่ในที่5ก็นับโดยสังขารนะนับโดยประเภทของสังขารเช่นว่ามีคนเพียรหรือไม่มีคนเพียรจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งมีสิ่งพักเพียรเรียกว่าสังขารมี 37มีเกิดเองโดยไม่ต้องมีคนพักเพียรนะคะจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมีสิ่งพักเพียรนั้นเรียกว่าจักสังขารมี52อย่างนี่เห็นไหมคะเนี่ยมีต่างๆกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ควรจะรู้นะคะสำหรับนักศึกษาถ้าไม่ศึกษาแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านักศึกษาแล้วก็ควรจะรู้แล้วก็ท่านอย่าละอาใจว่าหมออะไรมันมากมายเหลือเกินไม่มากเลยนะคะหนังสือเล่มเดียวเนี่ยหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นเองเข ขาย่อลงมาจากอธิปิฎกอธิธรรมปิฎกนะย่อมาในสี่เล่มเดียวคุณต้องไม่พอใจถ้าหากว่าคุณยังคิดอยู่อย่างนี้คุณเรียนหนังสือวันเดียวคุณอ่านหนังสือออกไหมไม่ออกใช่ไหมคะบางทีเรียนหนึ่งก็ยังอ่านไม่ออกเลยเนี่ยคิดดูเพราะงั้นถ้าเรียนธรรมะแล้วไม่มากใจเลยค่ะจะเอาให้รู้เลยเรียนวันนึงก็จะให้รู้ทีเดียวนี่อย่างนี้ดิฉันก็พยายามที่สุดนะครับที่จะให้รู้ง่ายนะคะแล้วคุณเรียนมากี่ปีว่าคุณจะสำเร็จฟังเรียนแต่ละขั้นละขั้นหมดกี่ปีฮะโอ้แล้วก็นั่งซื้อนั่งซื้อเรียนมีเท่าไหร่เป็นตู้ตู้ใช่ไหมคะแล้วทำไมคุณไม่พอใจแล้ววิชาเนี่ยมันจบถึงเดียวครับนี่แล้วก็เรียนเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเองนะคะเรียนเพียงเล่มเดียวเราเรียนมาถึงเป็นตู้ตู้แล้วเราไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันเป็นตับใจให้คุณเรียนมันเรียนเพื่อจะได้ต้องการตับของมันมันมีความประสงค์ว่ามันจะได้หลาบได้ยึดได้อะไรได้ขี่ได้เสียงได้เกียรติเพราะจะเกิดจากการเรียนเพราะมันก็เป็นตับใจอุดหนุนเข้าเรียนเพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ต้านหน้าครับเขาท้าว่าต้องทนและเข้าไปชอบเราต้องทนแล้วนะอันนี้เราเรียนเพื่อออกเป็นอิสระเพื่อเป็นอิสระออกจากอำนาจของกิเลสที่ควบคุมอยู่มันก็ไม่มีกิเลสเป็นตัดใจอย่างนี้ไอ้กิเลสที่มันเป็นเจ้าของบ้านแล้วมันก็ไม่อยากไม่ยอมให้เราเรียนมันทำให้เราหนีเดียวไม่เอาอะไรไม่อยากเรียนอ๋อเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อท่านเรียนแล้วเกิดความเข้าใจในเหตุผลแล้วบางทีศรัทธาเกิดเลยไม่ต้องบังคับแล้วตอนนี้อยู่เหนืออำนาจนะคะของกิเลสเรียนจนอยู่เหนืออำนาจของกิเลสได้แล้วไม่ต้องมีใครห้ามไม่มีใครห้ามเลยแล้วคุณทั้งหลายภาระอะไรต่างๆที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสท่านจะเอาชนะมาเวลานี้ยังเอาชนะมันไม่ได้จะมาเรียนสักทีมันสมองแบบนี้ยังมีเรื่องนั้นเลยมีสุระนั่นจะไปไม่ได้นั่นหน่อยไม่ยากจะมาไม่ได้ใช่ไหมก็คนที่มาได้เนี่ยถือว่าเป็นคนชนะถึงมาได้ทุกคนมีการงานทุกคนนะตอนนี้ถ้าชนะนะจะมาได้แต่ว่าจะชนะอยู่เสมอหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งจะนำจะขอให้อำนาจกุศลอันนี้เป็นปัจจัยให้ชนะเขาได้ทุกเมื่อเลยนะคะจิตใจของท่านจะได้นำไปสู่กุศลได้โดยไม่มีอุปสรรค
ต่อไปนี้เป็นการสอนพระอภิธรรมประเภทที่หนึ่งโดยอาจารย์แนบประจำวันเสาร์ที่4มีนาคม2510ครั้งที่4
เมื่อวันเสาร์ที่แล้วมาก็ได้อธิบายถึงเรื่อง ถึงเรื่องจิตลักษณะมีลักษณะ6อย่างก็ได้จบไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็เรื่องธรรมชาติของจิตและจิตนั้นมีต่างๆกันต่างกันด้วยอะไรที่จิตมีต่างๆกันก็ต่างกันด้วยภาพนะคะสองก็ด้วยคืนสามก็ด้วยเวทนาอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะได้อธิบายไปแล้วสี่ก็โดยเหตุห้าก็โดยสังขารหกก็โดยสัมปยุตยุตประยุตเจ็ดก็โดยโสภณะคือดีงามหรือไม่งามโสภณะแปดก็โดยโลกิยะและโลกุตระที่สิบมีจำนวนมากต่างๆกันเนี่ยต่างกันโดยเหตุนี้นะคะต่างกันโดยเหตุนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็เนี่ยยังไม่อธิบายละเอียดละออเป็นแต่เพียงว่าให้รู้ว่าจิตนั้นน่ะมีต่างกันอย่างไรนับโดยภาพก็ต่างกันโดยภาพของจิตเองไม่ใช่ภาพไม่ใช่ภาพตระกูลอย่างที่เราเข้าใจเพราะภาพของจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะคะหรือเนี่ยเป็นกิริยาจิตบ้างเป็นวิบากบ้างกุศลอกุศลวิบากคือเป็นผลจิตที่เป็นผู้รับผลของกุศลและอกุศลแล้วก็กิริยาจิตซึ่งเบิ่มมากกิริยาจิตนี่ก็มีจำพวกพระอรหันต์ที่ชายมากที่สุดเพราะว่าจิตเรากับจิตพระอรหันต์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนี่เพราะนี่อันนี้ก็ต้องเราก็คงทราบกันอยู่แล้ว พระอรหันต์กับเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่ตรงไหนไม่เหมือนกันที่ร่างกายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เหมือนกันที่ร่างกายไม่เหมือนกันที่จิตใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตใจจึงต้องมีต่างๆกันโดยภูมิหรือโดยเวทนาบางจิตก็สัมปยุตด้วยโสมนัสเวทนาหรือบางทีก็สัมปยุตด้วยโทมนัสเวทนาอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนากับจิตที่ประกอบด้วยโทมนัสเวทนาหรือจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาจิตนั้นก็ต้องคนละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหรือท่านก็เรียนอธิบายโดยคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าจิตนั้นจะมีอย่างเดียวจริงๆหรือซึ่งยกเหตุผลมาเพื่อข้อที่ประสงค์ก็คือต้องการจะให้ท่านเข้าใจในเหตุผลว่าจิตเมื่อมีต่างๆขึ้นนี้แล้วจิตนั้นจะมีดวงเดียวจะมีอย่างเดียวจริงๆหรือว่าต้องมีหลายอย่างใช่ไหมคะอย่างนี้อันนี้ก็ขอให้พิจารณาโดยเหตุผลที่ท่านมีตามประสงค์นะต้องให้เข้าใจถึงเหตุผลอย่างนั้นแล้วก็ให้นำออกมาพิจารณาดูสภาวะของจิตที่เป็นไปในโลกนี้มีคนดีมั่งมีคนชั่วมั่ง เป็นพระอรหันต์มั่งเป็นปุถุชนบ้างกุศลก็ไม่เหมือนกันถึงแม้คนมีทำกุศลก็ยังมีจิตใจไม่เหมือนกันทำกุศลอย่างเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตจะมีอย่างเดียวที่ทางหากว่าเขาเข้าใจว่าจิตมีอย่างเดียวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยก็มีคนว่าอยู่มีคนเข้าใจอยู่ว่าจิตเนี่ยมันมีดวงเดียวมันมีอย่างเดียวตามที่อภิธรรมพูดมากมายอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นความจริงหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคำนี้ก็ต้องการจะให้ท่านพิจารณาเหตุผลได้เป็นของท่านเองว่าจิตนั้นจะมีอย่างเดียวจริงๆหรือถ้ามีอย่างเดียวจะเอาอย่างไหนฮะท่านหาก็มีอย่างเดียวละว่าเราจะเอาอย่างไหนฮะจิตก็มีต่างๆกันในโลกมีคนมีจิตดีจิตชั่วมีหลายอย่างเหลือเกินฉะนั้นที่จิตว่ามีอย่างเดียวเราจะเอาอย่างไหนล่ะก็ต้องไม่เหมือนกันใช่ไหมคะประเภทก็ต่างกันถ้าถามเขาว่าจะเอาอย่างไหนก็ไม่รู้จะเอาอย่างไหนใช่ไหมคะหรือจะว่าการดีการชั่วนี้ไม่ถูกจิตก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าดีชั่วไม่ถูกจิตดีชั่วมันจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร่างกายหรือไม่ถูกนะคะร่างกายสวยงามจิตเอซามก็ได้ร่างกายทุกคนละครับแต่ว่าจิตใจดีก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดีความชั่วนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจเมื่ออยู่ที่จิตใจแล้วจิตใจก็ต้องต่างกันนะไม่เหมือนกันจิตนี้ก็จิตชั่วนี้ก็ต้องต่างกันแล้วเวลาเราเป็นทุกข์ในตัวเราเองเสียใจเกิดโทมนัสทุกข์ท่านก็คงได้เคยพบสภาวะอย่างนี้เวลาที่เราดีใจนะประกอบด้วยโทมนัสเลยขึ้นมาเราก็เคยมีใช่ไหมคะว่าแต่ในตัวเราเองเนี่ยก็มีจิตหลายอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าจิตมีอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วและโดยสภาวะของธรรมชาติที่เป็นไปเองแล้วเราก็คงจะเข้าใจว่าจิตนั้นมีอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าว่าอย่างเดียวไม่รู้จะเอาอย่างไหนแต่ไอ้คนชั่วก็มีอย่างเดียวอะชั่วก็ต้องชั่วกันไปจนตายเลยอย่างนี้ดีอย่างเดียวจะเอาดวงไหนดีดวงเดียวดีดวงเดียวมันก็เปลี่ยนไม่ได้เมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วใครเกิดมาเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นแหละตลอดตามเลยการสร้างบารมีหรือการสร้างปัจจัยการสร้างกุศลก็ไม่เป็นผลที่จะสำเร็จได้ใช่ไหมคะแก้ไขไม่ได้นี่ทำไมนั้นขอให้ท่านศึกษาแล้วก็พยายามให้ถึงเหตุผลเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเป็นสรณะการเข้าใจของเราเหตุผลนี้จะกันนะให้เราตกไปในความเข้าใจผิดที่ไม่มีเหตุผลนี่นับโดยภาพนะคะทีนี้ก็กุศลเท่าไหร่อันนี้ก็เอ๊ะส่วนจิตที่เป็นกุศลมีเท่าไหร่หรือจิตที่เป็นอกุศลมีเท่าไหร่นะคะในจำนวนก็ได้แต่จิตที่เป็นกุศลก็21หรือ37อกุศลก็มี12อันนี้ก็อันนี้บอกว่าย่อๆแต่เพียงประเภทแต่ว่าที่มี21เนี่ยได้จากอะไรบ้าง อกุศล12ได้จากอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะไปอธิบายตอนที่ท่านก็จะตอนนี้ก็โดยย่อๆเท่านั้นนี่ก็จะอธิบายถึงจิตที่เป็นอกุศลนะคะเช่นคำว่าจิตเนี่ยมีกามาวจรนะคะคือจิตที่เป็นไปในกามภูมิเราในมนุษย์เราก็อย่างหนึ่งหรือจิตที่เป็นไปในรูปภูมิพวกเพลินจิตก็อย่างหนึ่งจิตที่เป็นไปในอรูปเพลินก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะคะที่เบสภูมิเนี่ยต้องไปจับอย่างนั้นที่ต่างกันเบสภูมิของจิตทีนี้ก็ในอกุศลนี้ก็เป็นอยู่ในกามาวจรจิตกามาวจรจิตนะคะภูมิของจิตที่นับว่าจิตอยู่ในกามภูมิจิตที่เป็นไปในกามภูมิหรือว่าเนี่ยเรียกว่ากามจิตมีจำนวนถึง54ดวงนะคะคำว่ากามาวจรจิตหรือกามจิตนั้นหมายความได้หลายในทีเดียวหนึ่งหมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามารมณ์เป็นส่วนมากจิตของเราเนี่ยที่จะไปเที่ยวในฌานในรูปฌานหรือในอรูปฌานหรือในโลกุตระที่จะเป็นไปในอารมณ์อย่างนั้นไม่มีสำหรับพวกเหล่านี้นะคะไม่มีนอกจากคนที่จะทำได้ทำฌานได้ถ้าหากว่าคนที่ทำฌานได้ถ้าจิตนั่งอยู่ในฌานแล้วกามาวจรทั้ง54ดวงนี้ก็ไม่มีในขณะนั้นไม่มีนะคะเปลี่ยนภูมิไปคนละภูมิทีเดียวเราเลยก็ไปทางไหนเราไปทางไหนจิตของเราโดยมากเนี่ยไปทางไหนฮะไปกับอารมณ์อะไรบ้างก็โดยมากก็ไปกับรูปบ้างทางตาบ้างไปกับเสียงทางหูบ้างไปกับจมูกทางกลิ่นบ้างไปกับลิ้นทางรสบ้างไปกับทางกายทางถูกต้องบ้างอย่างนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้นะคะทางใจบ้างมีกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของทางใจนั้นจะมีอยู่เพราะว่าอารมณ์นี้ก็จำกัดว่าจิตที่จะเกิดทางทวารไหนจะรับอารมณ์อันใดอันนี้ก็เขาก็จำกัดไปแล้วแต่ต่อไปท่านจะทราบนะคะสองหมายถึงจิตหมายถึงจิตที่คล่องอยู่ในกามอารมณ์คือจิตที่ติดอยู่ในกามอารมณ์เนี่ยติดอยู่ในรูปติดอยู่ในเสียงติดอยู่ในกลิ่นติดอยู่ในรสติดอยู่ทางถูกต้องทางกายนะคะเราเนี่ยเราไม่รู้จิตอะเราติดที่เราไม่ติดก็ไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ทีเดียวแต่ว่าเวลาที่มันขาดอะไรจะรู้บางคนขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะตัวอย่างว่าที่นอนไม่มีที่นอนนอนไม่ได้เลยคนที่เคยนอนที่นอนดีๆแล้วทีนี้เวลาไปนอนที่ไม่ดีที่นอนเนี่ยไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าลูกเคยเห็นลูกดีๆขณะใดเวลาไหนที่เห็นลูกไม่ดีอย่างนี้จิตใจก็ไม่สบายก็ต้องการจะเห็นลูกดีๆความที่ต้องการในลูกดีๆนี่เราติดใช่ไหมคะหรือว่าเราติดลูกเช่นอย่างคนที่ติดหนังเนี่ยติดหนังเนี่ยเป็นต้นหนังนี่ก็ติดลูกนะคะติดเลือดตาลมคนละคนฟังเพลงก็ติดเสียงนะคนชอบไปกินอาหารต่างๆตามลมโปรตีนตามร่างตามไหนก็แล้วแต่ติดอะไรคะที่เข้าไปเนี่ยติดอะไรก็ติดไอ้เปลือกนี่ติดรสนะคะติดกลิ่นเพราะนั้นอ่ะเราไม่ได้ไปติดอะไรเลยแต่เมื่อเวลามันขาดไปในสิ่งที่ต้องการมันวางจึงจะรู้ไม่ได้ไปไหนทั้งวันทั้งคืนก็ท่องเที่ยวอยู่ตามนี้ล่ะจิตของเรานี่ไม่ไปทางไหนก็ท่องเที่ยวอยู่ในกามารมณ์เป็นส่วนมากทีเดียวถึงจะเกิดโทมนัสหรือโสมนัสทางใจก็อาศัยอารมณ์กามารมณ์เป็นปัจจัยขณะใดที่ได้กามารมณ์ดีๆสมความปรารถนาก็เกิดโสมนัสขณะใดที่ขาดกามารมณ์ที่เราต้องการหรือว่าประสบอารมณ์ที่เราไม่ต้องการประสบรูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีถูกต้องไม่ดีอันนี้เราก็เกิดอย่าบางทีก็เกิดโทมนัสนะคะคือความไม่สบายใจหรือทุกขเวทนาเนี่ยเราก็มีอยู่อย่างนี้ก็อาศัยความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี ที่เราเป็นไปเนี่ยเราอาศัยอะไรก็อารมณ์นี้อาศัยกามารมณ์นี้เองและที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้ก็แสวงหากามารมณ์นี่แหละแต่ว่าที่ดีๆที่เราพอใจนะคะอันนี้แหละไม่ใช่อื่นเลยนะคะอันนี้ก็พวกคิดพวกไรนี่ก็แต่ว่าคล้องอยู่ในกามารมณ์หรือติดอยู่ในกามารมณ์ก็เรียกว่ากามจิตสามหมายถึงจิตที่รับอารมณ์ได้นะคะจิตที่รับกามารมณ์ได้ก็เรียกว่ากามจิตจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะแต่ว่าเป็นชาติกามจิตที่รับกามารมณ์ได้ถ้าเป็นรูปาวจรแล้วรับกามารมณ์ไม่ได้เป็นอรูปาวจรแล้วจิตนั้นรับกามารมณ์ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยใช่ไหมขณะไหนเวลาไหนเวลาไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นหรือจิตที่เป็นโลกุตระก็รับกามารมณ์ไม่ได้ฉะนั้นไม่เรียกว่ากามจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตหรือโลกุตระจิตหรือมหาคตะจิตอย่างนี้รวมเรียกนะคะทั้งรูปาวจรและอรูปาวจรก็รวมเรียกว่ามหาคตะจิตจิตทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วในสามภูมิรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระจิตเหล่านี้รับกามารมณ์ไม่ได้เลยไม่เรียกว่ากามจิตเพราะจิตที่รับกามารมณ์ได้จึงเรียกว่ากามจิตนะคะแล้วก็มี5จิตที่รับกามารมณ์ได้มี54ดวงในกามจิต54ดวงนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทนี่ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจความหมายของในหลักฐานไปยับแบ่งออกเป็น3ประเภทคืออกุศล12อย่างอกุศล12อย่างนี่ก็มาจากมีกามารมณ์เป็นปัจจัยเรียกว่าอารมณปัจจัยนะคะมี12ดวงแล้วก็เป็นอเหตุกะคือ18ดวงอันนี้ท่านจะได้ทราบทีหลังนะคะเป็นกามโสคณะ24ดวงรวมเป็น54ดวงฉะนั้นเราไม่มีวันจะรู้เลยว่าอกุศลจิตมีเท่าไรอเหตุกะจิตอะไรอยู่ที่ไหนมีเหตุจะมีเหตุเล่าไม่มีหวังจะรู้ได้เลยแต่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตต่อมาได้รู้ความจริงของสภาวะครบถ้วนจริงหายหลงนะหายหลงเลยหายหลงในจิตทุกประเภทเลยท่านหายหลงแล้วท่านจะต้องรู้ความจริงของจิตทั้งหมดนั่นเองฉะนั้นเราดิไม่รู้ความจริงของจิตเพราะเรายังมีอวิชชาอยู่ปัญญายังไม่เกิดขึ้นนะคะเราจึงหลงไปตามเหล่านี้ของท่านน่ะรู้แล้วจนหายหลงแล้วเพราะนั้นจึงรู้ความจริงของจิตทั้งหมดในกุศลก็ดีอกุศลก็ดีวิบากกิริยาไม่มีความติดข้องอยู่ในเรื่องนี้รู้กันปรารถนายินดีในจิตทั้งหมดนี้ไม่มีเลยของเราที่เราปรารถนาอยู่เวลานี้คืออะไรจิตที่สบายสบายนะคะจิตที่ประกอบด้วยสุขเวทนาเท่านั้นแหละเราที่เราปรารถนาอยู่แต่ว่าสุขเวทนานั้นจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากอารมณ์มี54ดวงในกามจิตนี้54ดวงแบ่งออกเป็น3ประเภทเป็นอกุศล12ดวงเป็นอเหตุกะ18ดวงเป็นกามโสคณะคือว่ากุศลที่ทำด้วยอาศัยกามารมณ์มี24ดวงรวมเป็น54ดวงนะคะอย่าลืมว่ามี3ประเภทนะคะที่เรียกว่ากามจิตเนี่ยจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามอารมณ์1 2หมายถึงจิตที่คล้องอยู่ในอารมณ์1อยู่ในกามอารมณ์เนี่ย3หมายถึงจิตที่รับกามอารมณ์ได้ทำไมจึงหมายอย่างนี้อย่างพระอรหันต์ไม่ติดแล้วใช่ไหมในกามอารมณ์ท่านไม่ติดแล้วแต่ว่าท่านยังมีกามอารมณ์อยู่แต่ถ้าเขาไม่ติดแต่ถึงเช่นนั้นเวลาจิตท่านรับกามารมณ์ก็ต้องเรียกว่ากามจิตนี่ฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายทั้งสามอย่างนะคะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะจิตที่คล่องในกามารมณ์ใช่ไหมพระอรหันต์ล่ะพระอรหันต์ก็ไม่คล่องแล้วนี่ไม่เรียกเลยว่ากามจิตเวลาพระอรหันต์เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสก็ต้องเรียกกามจิตเหมือนกันเ แต่ว่าจิตที่รับกามารมณ์ได้ก็เรียกว่ากามจิตนะนี่ในกามาจร54ดวงนี้54ดวงนี้มันหมดนะคะไม่รู้อ่ะหมดจิตทั้งหมดเลยจิตพระอรหันต์จิตวิชิตชนจิตจะเป็นในชนนี้จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ตามาจิตมี54เท่านั้นล่ะจิตที่มีความหมาย3อย่างเนี่ยมี54ดวงเท่านั้นแต่ว่าเป็นกับพระอรหันต์ก็ได้เป็นกับรูปชนบุคคลก็ได้เป็นกับอรูปบุคคลก็ได้เป็นกับปุถุชนก็ได้จับเลยถามก็ได้หมดใน30จิตที่ต้องเสียไปใน30คืนนี้เฉพาะตามในจิตนี้มี54เท่านั้นทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนก็ตามมีเท่านี้ค่ะจำนวนเท่านี้แหละทีนี้ใน54ดวงนี้เนี่ยจะแสดงอกุศล12ก่อนนะคะเพราะว่าอกุศลนี่มีประเภทน้อยนะฮะอเหตุกะนี่มีถึง18ทำไมท่านถึงจะแสดงอกุศลก่อนเพราะว่านักศึกษาก็จะต้องเรียนน้อยก่อนเรียนจำนวนที่น้อยก่อนแล้วอกุศลนี่มันก็มีอยู่กับเรามากเสมออกุศล12นะคะส่วนอเหตุกะนั้น18แล้วส่วนกามโสภะนั้นถึง24เพราะฉะนั้นก็แสดงเป็นลำดับต่อไปน้อยอกุศล12นี่เป็นจำนวนน้อยทั้งหมดในโลกนี้อกุศลจะไปเกิดกับใครก็ตามเว้นพระอรหันต์นะคะก็มีในประเภท12เท่านั้นไม่มีเกิน12เลยตลอดหมดถึงจับเลยฐานมนุษย์เทวดาพรหมอะไรก็แล้วแต่จะไปเกิดที่ไหนก็ตามเถอะก็มี12เท่านั้นจำนวนนะคะ12ดวงแล้วก็แบ่งใน12เนี่ยแบ่งออกไปเป็น3ชนิดเพื่อเป็นโลภะสัก8ดวงนะคะเป็นโทสะ2ดวงเท่านั้นเองแล้วก็เป็นโมหะคือจิตที่โง่ไม่ใช่รู้เหตุผลไม่รู้จักดีจักชั่วอะไรอย่างนี้สองดวงรวมเป็น12เด็ดกันนะคะรวมเป็น12เด็ดกันมีจำนวนเท่านั้นเอง12เนี่ยแต่ว่าแม้ละยากลำบากมากนะคะแล้วก็ไอ้12เนี่ยที่ทำให้เราเดือดร้อนดิ้นรนกันอยู่ในโลกนี้ไอ้ที่เบียดเบียนกันบ้างอะไรบ้างก็เพราะไอ้12ดวงนี้แหละทีนี้ใน12ดวงนั้นน่ะท่านแบ่งออกเป็นโลภะ8โทสะ2โมหะ2นะคะก็จะอธิบายโลภะ8ดวงก่อนโลภะทำไมถึงได้เป็น8อย่างความโลภเนี่ยไม่เหมือนกันโลภมากโลภน้อยบางคนความโลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดโลภเดือดแล้วประกอบด้วยความเห็นผิดเดือดบางคนก็ไม่มีความเห็นผิดหรอกรู้บุญกรรมบุญบาปรู้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ความโลภนั่นแหละมันบังคับให้เราทำมีกันนี่นะคะก็แบ่งออกเป็น8ชนิดด้วยกันเรียกว่าโลภะมูลจิตหมายความว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะโลภะเป็นเหตุมี8อย่างเรียกว่าโลภะมูลละมูลละก็แปลว่าเหตุนะคะในจิต8ดวงนี้เกิดขึ้นเพราะโลภะเป็นมูลทั้ง8ดวงเลยใน8ดวงเนี่ยจะขาดโลภะไม่ได้เลยแต่ว่าส่วนธรรมที่ประกอบกับยึดนั้นมีต่างๆกันนะคะถ้าจะพูดแล้วก็โลภะจิตเนี่ยมี8ดวงแปดดวงก็ต้องประกอบด้วยโลภะทั้งแปดดวงต้องประกอบด้วยโลภะทั้งแปดดวงแต่ว่าที่แยกออกไปน่ะคือว่าประกอบด้วยโสมนัสเวทนาบ้างประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาบ้างโลภเนี่ยเพราะงั้นโสมนัสเวทนาเนี่ยเกิดกับโลภะก็ได้ในอกุศลก็มีแต่มีประเภทโลภะนะคะคิดอะไรเราได้อะไรมาเราปรารถนาอะไรมาสมความปรารถนาหรือเราได้อารมณ์อะไรมาที่เราพอใจบ้างก็เกิดโสมนัสเวทนาในแปดดวงนี้ประกอบด้วยโสมนัสเวทนา4ดวงนะคะแล้วก็ประกอบด้วยเนี่ยอุเบกขาเวทนาอุเบกรอบนี้เกิดกับอุเบกขาเวทนาก็ได้แต่ไม่เกิดกับโสมนัสเวทนาไม่เกิดเฉพาะโลภะนี่ต้องอาศัยเวทนาสองอย่างบางคนน่ะก็ยินดีในโสมนัสเวทนาต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็คือว่าอยากได้เหมือนกัน โลกมันพอใจเหมือนกันแต่ว่านิดหน่อยไม่ถึงกับแสดงโสมนัสเวทนาไม่ถึงกับเมื่อไม่แสดงโสมนัสเวทนาก็จะต้องมีโทมนัสแต่โทมนัสเป็นที่นี้ตัดออกละประกอบไม่ได้เลยกะโลภะเพราะว่าอารมณ์ของโลภะนี่จะต้องเป็นอิจฉาลมเป็นอารมณ์ที่ชอบใจเพราะฉะนั้นโทมนัสเวทนาจะเกิดกับอารมณ์ที่ชอบใจไม่ได้ทีนี้ชอบใจมากได้อารมณ์จิตเกิดกับอารมณ์ที่พอใจมากก็เกิดโสมนัสเวทนาถ้าพอใจน้อยนิดหน่อยไม่ถึงกับเกิดโสมนัสก็เป็นอุเบกขาเวทนาบางคนก็ปรารถนาอุเบกขาเวทนานี้บางคนพอใจในอุเบกขาเวทนาพอใจอยากได้ไหมอยากได้ใจเฉยบางคนก็พยายามทำให้ใจมันเฉยๆใจมันเฉยๆรู้สึกว่ามันสบายดีใช่ไหมเพราะ